Ndipo pambere ise tindarombe, ine nkukhumba kuti ndiyoye ichi, kuti usiku wa mara, ine nkukomezka ukawa uwu, ine nkhayoya kwa dona. Usange iwe uchitenge waka ngati ndumo ise tikaphalirikira kuti tichitire, kuti ichi chivenge bonda wa mutu ukuru uwu ungamanya kuphwa. Ndipo mutu wa bonda ukaphwa usiku wa mara, hafu imoza wa inchi pakuchita kupima na chingwe, ndiura dona wafika nayo kuno sono. Sono chifukwa icho ine na nguchitira icho mlongosi, chiri na chakulinga. Kuona, usange iwe ungaona chinyake chakukoreka chachitika, icho chipangenge chiporikano chako kukura kuti urutirire kugomezganga ichi. Nyengo zinyake ine nguchita icho kuti waka panyake, ngati kumfumba muntu kuti waimirire, wayende stepu panji ziviri, yendesika wakulako, sungunyisika njove yako, chinyake waka icho iwo wangachita chapadera, wapanga waka iwo kuona kuti vyose viri waka makora. Iwo wakuchita waka manta na kukanagana kuti ichi ntaa chichitikenge, kweni ichi chikuchitika nyengo zose, mkuona ichi chikwenera kuchitika. Kasi mbalinga wakukumba kuti wakumbukirike mkuromba sono uli imwe mkwezike waka maoko ginu na kuti fumu perekani ichi. Tieni ise tindamisike mitu yitu. Fumu apo ise tikupulika sumu iweme ya kare iyi ya mpingo. Ikarembeka na mkwezi wane wakutimweka Paul Reda Gomez gani waka. Ise tikukanagana sono za mnyamata wakiza na wapapi wake kubasambiri. Ntaa kujumpa mazovateni pa manyuma pakuti Yesu wakati wavapa nkongono za kufumisikira vivanda na kuchizika baruari. Ndipo hapo iwo wakatereskia kama kukwana pantenda ya vizirisi. Ndipo iwo wakawona fumu yitu ikwiza. Ndipo wiske wakachimbira ndipo wakati fumu mutirengere rusungu ise. Mwana wane wakomo chumene na chivanda. Ine nkamtolera iyo kuvasambiri vinu. Ndipo iwo wakatondeka kumchizga iyo. Yesu wakati, ine nengachita, usange iwe ukugomezga. Gomezga waka. Owo chiuta, ime ntamu likusintapo pachoko kufumakale. Ime ndime waka mwene yura wakutemwa, muweme. Ndipo chiuta wachisungusungu. Umo ime mkavira kale, ntawura ndimo ime muliri mahanya uno. Ndipo fumu, ngati dada yura, ise tose tikulira. Fumu, virani imwe kuura kugomezga kwitu, ichi nchipusu chomene, ise tikukuvara waka pa ichi vadada. Ise tikukumba kuti tipereke kwa imwe viwongo na marumbo, chifukwa cha kumukwaska bonda mchoko yura usiku wa mara. Kuona kuti mutu ura, uo ukawa wakutupa, ndiko kuti, kuti chiwangwa chafumira kuwaru, ukapwa na hafu wa inchi usiku wa mara. Ise ndise wakugonga pa icho vadada. Apo ise tikumanya kuti madokotara icho galije cha kuchitika mukafukufuku wa ichi. Palije icho iwo wangamanya kuchita pa ichi. Kweni imwe mucharinditu chiuta. Kaskwiri uwa masuguguse. Ise tikumongani imwe vadada. Ise tikumongani imwe chifukwa cha kugomezgeka kwa mama uyu na uweme na kupulikira kufika pa chingwe na kufika ichi pa chiduskwa cha pipara. Apa, kuti waoneske kuguru kabuni wake kuchindami wachuta. Ngromba wake mchoko wakale wa moyo, ndipo kwawe mwana wakuchizgika kuchindami winu. Labisikani pa mawoko gose gala agoga kwezgika mchanya vadada. Lililose la iwo lilina chakusoveka. Gani mchanya na wose vadada, inendire nacho chakusoveka. Ndipo apa parivinandi apa, mumtundu wakalata, panji mkabokosi aka, awomba kusoveka, vantu awomba kusoveka nadi. Zomerezgani ichi chichitike fumu, mwakutu wali yose wapokere cha kupemba chawo usiku ugu. Kuromba iwo watore wakaboni wa mama uyu, ndipo ngati chierezgero waka kuonesia kutipara imwe mwayo ya chinyake, ichi chikuchitika. Ichi ndi imwe, chose ise tukwenera kuchita ndi kupokera ichi na kuyowoya za ichi, ichi ndi nshito ya kumarizgika. Perekani fumu mwakutijiri yose ya makarata aga na matauro aga, vantu awo ibi jamku vikikapo. Ngromba iwo wakachizgike. Waliyose uyo wangu kwezika maukoga wa vadada, iwo wangamanya kupokera kukumba kwa mtima wao. Ise tikuromba ichi muzina la Yesu. Ameni. Imwe mungamanya kukarapasi. Ine na kumbanga waka kuti ndi muoneskeni imwe chingwe apa. Icho dona apo imwe muri. Aha. kuti mutu wa bonda mchoko ukapkanadi umofumu ikatila izgira ise mwamzimu mtuva usiku wa mara. Kasi iyo ngwa kuzizisi kwa chara, njeura chikutipa ise chirimbikisi kwa chikuru chomini kubana chipulikano na kugomezga. Sono para Yesu wakayoya kukunulira mu Marko 11:23. Bavavye muntu wange kufuma kwa iwe kufuma sono na kuntazi. Iyo panji ntawa wakachita kuchemerezga. Chifukwa umo muunenesko. Iyo wakachita ichi mwakupweka chumini. Mpaka vasambili vake mbenu. Ine mkwanagana kutiyumoza wa iwo wakampulika iyo. Ndipo ichi para wachizirisi yura, para ichi chikaticha fika pantazi pafumu Yesu, mnyamata wakava na kuzirika kukurucho mene iyo wakava panako, panyake wakawapasi ngati kuti iyo wakafa, kwenye iyo wakamanya kuti iyo wakakumana na mwinyake, uyo wakava na chipulikano chikuru kuruska vapostoli vara. Sono ine ni kumbenge mwinyake uyo nta wakagomezganga mumachirisko wakavuzimu kutuwa wone ichi. Yesu wakavapa iwo nkongono za kuti wafumisikile mizimu. Ndipo iwo wakatondeka. Nta kuti nkongono zikatondeka. Kweni iwo wakatondeka. Yesu wakapalira iwo. Njifuwa uli ise tikatondeka kumfumisika iyo. Iyo wakati. Chifukwa chakura kugomezga kwinu. Mpingo utarinditu na nkongono. Chivuta nta wale kufumisikamo nkongono zake mpingo. Kweni mpingo ulije chipulikano cha kukwanira kuti uchite pa ichi. Mbwenu kwa mara, nchipusu waka manteura. Ise tiviezika kupanga ichi chinonono chomene nyinguzi nyake. Kweni ima kupweka chomene umo mkulipangira ivangeri. Cheneko cheneko ime mwenge nacho. Para ime mkukarawaka mkupweka na ichi. Chivuta wakayoya nteura. Ichi ochikukazikisika ichi. Ndipo mbwenu kwa mara, ndipo gomezgani waka ichi lutirira ninge. Para Yesu wakati, pavavye muntu wange kufuma kwa iwe, chifukwa, mahamba gakava waka gaweme na gakuvara umo iwo gakavira kare. Chikwa chikaoneka mwakuyana, kweni kusi nkanira kumisisira umoyo kayamba kufwa. Nteura ndimo ichi chiriri pa kansa, pa mtunduri wose wanchenda iyo imwe panji munga kumba kuganagana, para imwe munga zomera mazgo ya chihuta, kunjira nkanira kusi kumisisi, kansa panji ingamanya kuvapo, pokolino panji lingava waka la kumira, icho nta chirina chakuchita na machirisko ga uzimu, ichi ndi usange iwe unga gomezga, mkona? Kusi nkanira kumara kunyake, ichi chafika kale pa kuchitika. Yesu wakati, usange iwe wanga yowoya kupiri iri, sezgeka, ndipo nta kukaika mumtima wako, kweni kugomezia kudi icho iwe wa yowoya chiza mchitika, iwe wanga manya kupokera icho iwe ukayowoya. Kasi icho nchwe mechara, kasi icho chikafumira kwa njani, mwana wachuta, uyo mazgugake, kuchanya na charu chapansi vimarenge. Kweni sono, kweni mazgugake ntaga marenge. Sono ntwa imo zepera iyo imwe munga chitira icho, imwe mkwenera kuti muwe na chakukumba chakwenerera, na chakulinga chakwenerera. Sono usange ine nkarutenge kuwaru uku na kuti, ine ndi muone sikeninge imwe kuti ine ningamanya kuli sunta piri iri, sezgeka piri, iri linga sezgeka chara, chara nadi. Palije kantu kwali ine nkabana vichi, ichi chikwenera kuti, chakudanga imwe mkwenera kuti musange kumbo la chihuta. Ndicho chifukwa nyingo zinandi imwe mizere ya pempero, ine nkusanga unonono kurucho mene. Ndicho chifukwa chakuti ichi ndichinyake icho tayendera imwe mizere na vinyake nteura. Ndipo uko ndiko iwe ukuchisanga ichi. Kweni uonani, usange imwe mulina kwa nanga kwa mbora kurapa, kasi imwe mkawonapo chakusuzga. Pambere ine nindarombe kuti mzimu wehenu ufumepo, ine nkuliwone seska suzgolira mwakusimikizga nadi. Kuti ndipanikizge kuti nta chiri mochinyake mumoyo ula, icho chingamanya kujandizga chiri chose. Wanani, chifukwa kumbukirani, pa vya wanangwa ivi, iwe wangamanya kunjira musuzgo na ivi. Chiuta, ime mkukumbukira nyingo imoza, wakapereka mprofeti, wakapanga mprofeti kufuma mwavantu, Moses, ndipo wakampalira iyo kuti warute kusika, wakayawoye kujarawe. Ndipo mprofeti wakakondwa chomene, ndipo wakaruta, ndipo wakatimba jarawe. Uyo wayanga za kufoka kwa Kristo, kuti iyo wakainera kuti wafwe nyingo ya chiviri, panji kutimbika nyingo ya chiviri. Iyo wakavana kongono kuhusika ugu, kweni iri nta likava kumbo la chivuta. Ine nta nkagomezi kuti likava kumbo la chivuta kuti Elia wangana muke. Chifukwa vanavara wakamsekanga iyo za kuti wakavana chipala. Ine nta kukanagana kuti iyo wakainera kuchitachira, kweni iyo wakava mprofeti. Ndipo wakakwia, ndipo iyo wakavika ntembo pa vanavara, ndipo nkaramira ziviri za nakazi zikakoma vana vachoko 42 vambula kafukwa. Mkuona? kweni ine ntang kugomeza iyo wakainera kuchita chira. Ndipo ichi mbwenu, mbwenu, ise, chivuta, ine kugomeza mwanya uno. Pambere iyo wandavike mpingo wake mungkongono, iyo wakupima mpingo wake, kutuwa wone icho uu uchitenge. Ise nyingo inyake, panyake, usangefumi ya zomerezga para ine ndawirako, ise tazamkuwa na nyingo kuti tizaka kazikike pachinyake ngati icho. Pachinyake icho chiri pafupi kuchitika, ibo ndewura ise tizamanya vinandi vya ichi nyingo yenejira. Kweni usange imwe muyo yenge waka lizgu kuti fumu ine nkugomezga ichi. Ntaa kukaika, kunganamula ichi mumtima wino. Sono kuyoya mkuyezgerera, ine nkama mudambo. Ndipo ine nta, ine nguparazga kuma milioni ya vantu, kweni kusiri waka kwa piri kula, kuli guru la vantu kukwana 100. Ndipo iwo wakufwa kwa mbla kumumanya Kristu. Enya, ine ndiri na milioni kuno wakuti ndi waparazgire, kweni ndipo uli, chinyake mumtima wane chikundipalira ine, ruta kuvantuvara, ruta kwa iwo. Iwo wakufwa, ine ngukumba chara kundirute nda mwene, kwendi pawuli muli chinyake mwa ine. Wanani, uyo ndi chuta mwanteura, wakuchita chita. Wona kasi cha kukumba ndivichi, wona kasi cha kulinga, cha kurutira nchivichi, ntacha wa mwene. Sono sange ine nkuti, enya, usange cha kukumba chane nchiweme cha kuti ine ndirute kudera kura. Kweni pamanyuma ine nkwiza kuno. Ndipo kuno kulipiri likuru, ine nkuti, imwe mkumanya, usangi ine ningachita na rokantu piririra, na kukonosika mandu vose vara 100, zivari nyake iwo vaza mkuwa na chikozgo kura. Mbare Branham, wa missionari mkuru, sono chakulinga chane nchiweme chara, piri ntali wenge, chara bwana. Kweni ipana chakulinga chane na chakukumba vili makora. Ndipo chivuta mumtima wane wakundirongozga ine. Ndipo ine ninga manya kukirapo pa piri, kurizingirira piri, kusi kwa piri, ine ninga manya kuyoya. Piri, sezgeka. Panyake ichi, para ine kuyoya icho. Ndipo ntaa kusazgirapo kuruska kuyoya ichi na mtundu ula wa mzimu wa kwenerera. Kulongozgeka na mzimu mtuwa, mukumbo la chivuta. Panyake ntaa pangamanya kuvaka dondo kamoza kachoko, kakuzura spuni kapiririra kubwanganduka. Kweni iri liri pa ulendo wake. Zuva la korondezgako panyake pangamanya kuwa mapaunde gaviri kubwanganduka. Zuva la korondezgako chigaba chimoza pa vinai. Ndipo panyake mumwezi umoza, 5 tons kubwanganduka. Kasi chikuchitika nchichi, panyake ntaa mungamanya nanga nkuchuona ichi. Kweni iri iri kuruta, liri pa ulendo wake. Ine ndi karenge nkanira peni papo na kuona chintu chikuchitika. Chukwa chivuta wakayoya nteura, ndipo icho chikukazikisika waka ichi. Kasi iwe ungaganagana na icho za mama wako kula usiku uu, vire makora. Usange iwe uganagana nge ichi, iwe wakarenge makora. Vire makora. Icho ndiko kuti usange iwe ukugomezga ichi. Yowo ya waka lizgu ndipo kala na ichi. Mukona? Gomezga waka ichi. Oreska ku ichi. Ichi ndi umoyo wa mjirajira. Sono machero kumahanya, ine nangu mpalira bile usiku uu, kuti wagariki waka makadi kapimpero. Lipo ine nakumbanga kuti ndiyo woye, ine nkuyoya muunenesko. Ine nakaranguruta kufuma January, kwambuka nyanja, na kuwirako mu Phoenix, nkanira kukaya, na kuwirako. Lipo vyose mwakukwanira, kusandakura, mpaka ine nkufoka chomene kuti ine ntang kumanya apo ine ndaimirira nyengozi nyake. Ichi pafupufupi chikubangati chandizimwa ine. Ndipo pamanyuma, ine kwenye rakuti ndirutenge. Ndipo iwo, imwe babale mkandichema ine kutindikaliri pamazuvaga nyake. Umwa ine kuongera icho. Ine na adi mkanagana kuti ili ndiguruliwe mila paparazi kikuno. Na kumbanga ndena ise tanguwa na nyingo inandi pachoko ya wene na wene. Kusange fumi ya zomerezga, ine ndiza mkwizaso nyingo inyake. Kulija chinyake, kuruta waka kufumia. Machari chirimoza kuruta kulinyake na kuzungulira mumsumba na kumiyenderani imwe mose. Ine endeza mkuwa ukondo kuchita icho. Chirichose ine ngamanya kuchita kuti ndivwire ufumu wa chuta. Ndiko kuti usange imwe mkumbenge kuti ine ndichite ichi. Ndipo kuti mkize nyengo inyake na kuzakaba nase na kuwa na uweme, ungano uweme kumaro kunyake. Ndipo kumbukirani babale, ine ndi murombere ninge imwe. Icho ndi chindu chimoza nkusimikizga. Ndipo ine ngukumba kuti imwe mose mundirombere ine. Imwe mose. Ndipo sono ine ndiri machero mlenji ndi visopo vya mcharichi. Mumacharichi kawime gusi aga kupambana pambana kakuzungulira msumba. Sono maguruga nyake kufuma mu Jeffersonville gali muno. Babwezi bane banyake. Imoza wa matrustee gane gampingo wali muno. Mbale Fred Sothman. Ine ntana ngumuona iyo muungano. Ndipo mbale, oh, banyake banandi babwezi bane kufuma kumtunda kula ku Jeffersonville. Wane pri, mlembi wane kula na wose valikuno kumaruga nyake muungano. Ine ndichari nindava wone iwo. Ndipo babale, kuli mipingo inyake iwe mikuno mumsumba uu. Ndipo mabanyake mose imwe valendo. Sangani umose wa iyi, ndipo rutane kumipingo iyi machero. Iwo vamkumchitira nichiweme imwe ine nkugomezga. Iwo ndi babale au wakugomezga mumtundu uu wa utumiki. Ndicho chifukwa iwo valikuno vakara pagome na pasi mumaro umu. Chifukwa iwo wakugomezga muichi. Ndipo ine nkubawonga vantu awo. Fumu utumbikane chikaba ichi cha full gospel businessman kuno au valipirira ungano uu kuli ine kugomezga uo uanguba UNESCO kuti vakalipirira ungano. Ine kuyanda chumene pakundiripirira kwa uo chifukwa mwene mura isi ntati kwenye rakuva mwante ura umu kwenye nyengu zinandi babale vakuzomerezga kupambana kuchoko kuchoko ngati muntu wa kugomezga chinyake pachoko munyake chinyake chichoko. Ichi chikuvangati chikupangisika kuyambana pachoko na vironda vijakari kufuma kare chomene. Ichi chikuendera kuti chipore kufika nyengo iyi. Kweni ichi ndipo sange imwe usange ine ndatora wa full gospel businessman. Ntiona kachitiro ako kakuvangati kakuvira kumangirira ichi. Ndipo ise tukiza pamoza. Ndipo ise tukuva na wene weneko pamoza. Nyengo wakazi wemenadi. Ndipo ise tukuonga icho. Chihuta watumbike chigabachira. Ine kugomezika fumu ikayambisika ichi pachakulinga. Sono ndipo ntehura ine nkaba na mwame ukuru wakuona malo gambare Oral Roberts varinyake. Ndipo mwe malo gakuru uli, chindu chakutowa uli, ichi ndi chikumbusko kupente koste. Pama nyuma ine nkaruta kuga mpale Tommy Osborne, maro ganyake ga weme, muntu mweme wachihuta. Uyo mbale Tommy na ine ndise waka bapafupi, ndipo mbale Oro na Yoso, kanira babale bapafupi chomene, ndipo ise tikute mwana imoza na mnyake. Ndipo tikuyezga chomene kutitichite chirichose ise tingafiska kuchitira uweme vantu mufumu wachihuta. Taura ine nkupa wonga chomene vantuvara pakupa kuno mumsumba uu pakati pa vantu wose vaweme ava awa imwe mulinao. Imwe mberere mulina valisika vaweme. Ine mbwene waka. Ine ndio yenge ichi ngati ncheura. Ngromba fumu yurutirire kuvana imwe ndiro ruromborwane. Ndipo sono machero kumahanya. Ine kasti support kuyamba nyingu uli babale. 2:30. Jenti woye 1:30 ima mkwena rakuti mubepano. Ntevora iwo nta batimba nizika nenge na visopo vinyake. Sono sange banyamata vachari vandampalireni imwe. Usiku uu iwo vali na mabuku ganyake. Vituzituzi na vinyake nteura na matepi na marekodi na vya maungano. Ndipo iwo wakuguriska ivi. Kweni ise nta tiza mkubazumerezga iwo kuguriska ivi pazuwa la kupumura machero. Kuvavye mabuku nesi chinyake chirichose chiza kaguruskike machero. Ndewora isenta tikazomerezga icho. Nangawure banande wakati imwe mkwa nanga chomene. Ndipo umlala dada Bosworth wakati manga kundipalira ine. Ombare Branham iwe ukunanga apo. Kwenye umo ndimo ine nkuchiwonera. Mkwona? Ndipo ine nkuchiwona. Usange imwe mkukumba limoza. Iwo wakumpani imwe limoza. Kwenye usange imwe. Kweni ise nta tinga guliska pa zuwa la kupumura. Chara mbwenu kwa mara. Usanga ine nkugomezga icho. Ine nkugenera kuti ndikale umoyo wa ichi mbwenu. Ine nkugenera kuti ndichikale umoyo ichi ndamwene. Ime mkuona? Ndipo ine nkugenera kuti ndikale umoyo na kukuzika kwane. Ndipo nteura panji ime mgamanya kutuma kunyumba. Ndipo kukafika kunyumba, kukafika kumalo na kuchisanga ichi. Sono usiku uu. Oh, tientose tiruweko waka icho. Oh, kuti kulinchito yiriose ya kuti yichitike. Panji chinyake chirichose. Panji masuzgo gazuwa. Tien sesgiri waka kumpepete chirichose. Ndipo talavisike mumazgo pa mamini tika choko. Ndipo tuone icho chihuta wayo yenge kwa isi kuzira mumazgo gake. Ndipo rekani ine ndirombe kuti chihuta watipe waka isi tumbiko rikuru chomene usiku uu. Jin, kasi iwe unganditolera iyo kwa ine, kasi iwe unganditolera msungu na mchoko uyo kwa ine, kasi iyo ndikandu kachoko kakutoa wachara, kasi iwe ungakumba kutigurute kunyumba na ine, na kukasevera na sarawane mchoko, pafupufupi kutalika kufika apa, au iwe ungachita, ine ningatemwa kuti iwe uchite. Iyo walipafupufupi msungu wako, ndipo iyo ndi msungu na mchoko wa dada. Ndipo ine kuzamerezikana nawe, iwe ukuvatemwa adada vako na weso kuchita chara iwe mama au nadi iwe kuchita kamsungwa na kachoko kakutoa wachomene ine ndakarakuno kumlavisikanga tumaso tuchoko kwa kuoneka ngati viboo viviri vya kocha na moto mublangeti na sisiri choko risikwesi ine nguvatemwa waka vana vachoko vachoko ine ndiri na vana vachoko vachoko viviri kunyumba imoza wa iwo ndi Rebecca ndipo imoza minyake ndi Sara. Kuna okale chomene, ine nkabakuti ndafumapo, ipo bose babiri ndivana vachoko wa dada, ime mkumanya, ipo ine nkubatema iwo, ipo para iwo wafika waka, ine mkwenara kuti ndivanyamure iwo pa mapewa, ndipo wene beke wakufika pa kukura chomene kumchitira ichi, iyo ndi mkuru ngadumo ine ndiriri, iyo wangamanya kukushora msana wane sono, iyo ndi, kwenye iyo ndi mwana mchoko nditu wa dada, mtu wa iriose, ndipo sono, pafupufupi chirimika chinyake, ise tikukumba kuti ise timtolere iyo kusikuru ya baiboro kumara kunyake ndipo kutali na sikuru zinyake ndipo pamanyuma iwo bakarindizikanga dada ima mkumanya kuti wafike kunyumba ine ngaba kuti ndaruta kuungano ndipo machere usiku iwo basamulindizikanga ine mpaka usiku pakati kuyezika kuti vandiwone ndipo ntheura ine ngafika mwakucherera chomene kumlenji tamtera mu 3.4 koroko ndipo mama wakiza kumurgango, ndipo wakandijulirako ine, ndipo ine nkavakuti ndavuka chomene, ndipo nkafoka. Ine, pano pagome, ine, para ndazozgeka nkupulika makura. Kweni para icho chakuleka iwe, apo ndipo iwe ukuwa msuzgo. Kasi mbalinga wakamanyanga icho. Chifukwa nadi ichi chiriko. Wonani, Elia wakaruta papiri ndipo wakachema moto kufuma kuchanya. Wakachema vura kufuma kuchanya. Ndipo pamanyuma para mzimu ukatu wamleka iyo. Iyo wakachimbira chimbira mumapopa mazuwa fote. Ndipo chivuto wakamsanga iyo. Wakabisama mumbhanji kumaro kunyake. Yona, iyo wakanjira ndipo wakakara wa moyo mtumbo ya somba mazuwa gatatu na mausiku. Wakatunyukira kuwaro mumpipeti mwanyanja. Ndipo wakayendaenda kuparazganga. Msumba wose ukarapa. Ndipo bakiza kwa chuta. Ndipo para kuzozga kukati kwa mleka iyo. Iyo wakaruta pachanya papiri. Ndipo wakaromba chuta kuti watore umoyo wake. Mkuona? Ine nkaimirira pafupi na dindi la William Cooper. Ntaka lechomene. Uyo wakalemba sumu ya kuchuka ira iyo ise tikugwiriska nchito pachisopo cha Monesco. Kuli mbwiwe ya kuzura na ndopa. Kutoleka kumisema ya Emmanuel. Ukoba kwa nanga wa kunjira kusi kwa chiziva. Kasi ima mkapulika icho iyo. Chikachitika kwa iyo. Bara ukubirizgi ukati wa mleka iyo kufumapo apo. Iyo wakayezi ya kuti wa sange mronga kuti wa jikome. Ine nkukaranganira kusirga kwa nyumba ya kale ya Kentucky. Ndipo Stephen Foster wakapereka kwa Amerika sumu zake za kuchuka za miambo ya kare. Ndipo para iyo wakati walemba. Wakanjira mukubirizgi. Ukubirizgi ura wakalemba sumu. Ntewuna para iyo wakati wafumamu muugu. Iyo wakamanya kuru na kukarovera. Paumariro wakachema wanchito ndipo wakatora rezara ndipo wakajikoma. Bandu wakumanya chara icho bandu awo wakukara umoyo mchigawa cha buzimu wakuendamo. Sono umuno iwe ukujiwona ngati kuti iwe ungasunta piri. Kweni somerezika waka kuzozika kukuleke iwe ndipo uyambepo kufuma pamurgango ula usange kulije mnyake wakuti wakukore iwe. Wona, ndipo pa manyuma, panyake pa maora gachoko, iwe ukutondeka, ukuzizwa kasi iwe ulinku. Ndipo nteura usiku pa manyuma pa usiku, icho chikutora chiweme chomene cha iwe. Ndipo mchoko, kukumba kuti ndi mpalirene ime za Sara mchoko na Rebecca. Nteura mlenjo kurondezgako, ine nkatondeka kugona. Ndipo ine mbwenu nkauka, nkakaramu mpando. Ndipo pakati pa jumpa kanyengo, peke, bakuwa mlara. Iyo wakaba na marundi katari kuruska agasara. Ndipo ntaura beke wakiza wakuchimbira. Wakauka, wakaduka kufuma pabedi. Kwa mbla kumuuska mnunguna wake mchoko. Ndipo apa iyo wakuiza mnyumba. Kuchimbiranga mkongono umo iyo wakamanya kuchitira. Iyo wakayawayanga. Dada, ine nkanyoroska limoza na marundi gane. Ndipo iyo wakaduka kutangararapo apo. Kubaransa makora chomene. Kuwa ngati mpingo wa sono. Ime mkumanya. Uu ulikuwa msevero kwa nyingo itali. Ime mkumanya. Pavirimika 100 ganandi. Iye wakamanyanga kujibaransa iyo mwene makora waka, ndipo iye wakavika maoko yake kundikumbatira ine, ndipo wakati, oh dada wane, dada wane. Ndipo Sara Mchoko wakava, mchuawa wakauka, inya, ene kumanya chara kwa riva na vini wakuchita ichi panji chara, vane wakuchita. Imoze mwanichi wakufuara vya mkuru wake. Ndipo nteura Sara wakufuara kugonera kabeke, marundi kutalika pafufupi chomene nteura, imwe mkumanya. Ndipa hapa iyo wakuiza, munda mfupi pachoko ntena, uwanga, ukuvaranga. Ndipo iyo wakafika kura, makuchedwa pachoko, ntaona beke wakanganamuka wakati. Sara, mnunguna wane, ine ngukumba kutendi kupalire chinyake iwe, iyo wakati. Ine ndine nangudanga kufika kuno. Ndipo ine ngulamulira. Ntaona ine ndire na dada yose, ndipo palije chakukalirako iwe. Humo ndi mwavandu vanyake wa kuyezi kakugana gana za kusopa. Ndicho chara ichi. Aha. Uo mbune nesko. Ndipo Sara Mchoko wachitima. Iyo wakalipetura mlomo wake uchoko. Ndipo masoga yake gafipa gachoko wakalabisika mchanya kwa ine. Ndipo iyo wakayamba kulira. Ndipo beke wakanyekezi gatamalake kulane. Kundi kumbatira ine. Ine nkumutemwa iyo. Ndipo Sara wakayamba kufumapo chifu kwa beke wakabana dada yusi. Ine nkanyoroskira kongono linyake kuwaro ngatinteura. Ndipo nkamchewozga iyo ngatinteura. Oh, iyo wakanyamuka nkanira mwaduviro. Ndipo wakachimbira. Wakatukira mchanya pa kongono lane nteura. Iyo nta wakawa pafupi nyingo itari chomene, ndipo marundi yake nta gakamanyanga nanga nkukwasika pasi. Iyo wakawa ngati wakagwederanga pachoko, panyake ngati umo ine ndiriri, wakagwederanga wakapachoko, imwe mkumanya. Ndipo iyo nta wakamanyanga kukwasika pasi. Iyo nta wakawa bungweri kuru, imwe mkumanya. Nta ura iyo wakatundekanga kukwasika pasi pa kukora. Iyo nta wakawa pafupi nyingo itari. Ndipo nta ura iyo wakawa ngati wambala kukora pachoko, ndipo ine nkaponya maoko gane uose kumukumbatira iyo ngati nteura. Ndipo nkamahagira michanya kufupi na ine. Ndipo iyo wakangazimisika masoga choko gafipa gara. Ndipo wakalavisika kunyuma kwa Rebecca. Iyo wakati, Rebecca mkuruwane. Iyo wakati, panyake ungaba unenesko kuti iwe ulina dada yose. Kweni ine kukumba kuti iwe umanya chintu chimoza. Dada walina yose wa ine. Nteura, icho ndi. Mbwenu nteura iyo walina yose wa ine. Ine panji ntani ngawa na mansambiro kuti ndirongo sore vindu vikuru vikuru. Kweni maringa kuti ine kumanya iyo walina yose wa ine. Mkugwedira kwane. Kumzumerezga waka iyo kuwa na mawuku wose gaviri kundi kumbatira. Ichi ndipangenge waka ine kupulika makora. Inyati ya nchipereke nizu linyake lichoko la rurombo kwa iyo pambere ise tinda jure mazgu. Sono wadada wakuchanya, ise tukumanya kuti ise tiriwaka ngati vana na teso. Ndipo imwe mkutemwa kuwa na ise na kusopa na ise. Ndipo hapo ise tukumsopa na imwe, ndipo imwe mkutitemwa ise. Ndipo mkutikozga ise mumawoko ginu. Ndipo tumane mzimu mtuwa winu. Ndipo mutipange ise timanya kuti imwe ndime wa moyo, ndipo imwe ndime dada witu. Ise tukumuongani chomene imwe. Sono zomerezgani mzimu mtuwa wafike kwa ise usiku uu. Temwani mtima uriwose fumu. Mutipe ise tumbiko lipya. Ungulirani jumi la lusungu pa ise vadada. Ntamu ngalavesikanga pa za kwananga zitu. Izi ndi zina ndichomene. Fumu zikuwakire ni waka izo. Kwa chani izi vadada. Ndipo mutolere waka ise imu mawako inu. Ndipo chizigani mauruwari gitu. Ndipo tozigani mauzima gitu. Ndipo pangani mzimu yitu imasuke fumu. Makuti ise tingamanya kumsopani na kumurumbani imwe. Kubangati vana vachoko vachoko kuchimbiranga kuzungulira nyumba. Kumanya waka kutidada wakutilaviska ise. Perekani ichi fumu. Sona wakulije muntu kwa magomezgeko kuti wanga masulira mazgu. Ise tukumanya icho. Yohani wakawana buku mwoko la margelo la iyo uyo wakakara pachizumbe. Ndipo kukavavye mundu kuchanya. Panji mcharu chapasi. Panji kusi kwa charu. Uyo wakava okwenerera kutura buku kuti walijure iri. Panji kuti wa masule vididimizgo. Ndipo kukiza mwanamberere. Uyo wakakomeka kufuma kumtendeko wa charu. Ndipo iyo wakava okwenerera. Ndipo iyo wakatora buku. Ndipo wakamasura vididimizgo. Ndipo wakajura buku. Oh mwanamberere. Zani inge usiku uhu. Jurani buku kwa ise badada. Apo ise tikulindizga kwa imwe. Bakuti ise tikuromba ichi muzina la Yesu. Mwanamberere wachuta. Ameni. Inenda sanka usiku uu vesili choko la lemba apa la mazgo gatatu. Kwenye chakutanga inengukumba kutindi vasgi vesi panji gaviri kufumamu Yohani mtuva chipaturo 11 kuyambira na vesi 23. Yesu wakanena nayo mudumbu wako wa ukengeso. Marita wakati kwa iyo ine nkumanya iyo waza mukaso mchuuka pazuva la umariro. Yesu wakanena nayo ine ndine chuuka na umoyo iyo uyo wakugomezi kama ine nanga uri iyo wangafwa kwenye iyo wavenge wa moyo ndipo wali yose uyo ngwa moyo ndipo wakugomezi kama ine ntawa waza mkufwa iwe wakugomezi ya ichi. Mwanakazi wakanena nayo enyafumu ine nkugomeza kuti imwe ndimwe Kristu mwana wa chuta uyo kwenera kuti wize mucharu ndipo kuva mutu ine ngukumba kuti ndikwiriske nchito mazuka tatu aga iwe kugomeza ichi ine nkamazika nkani nyengo inyake kale ine nkanagana iye ikava nkani ya kuchita kuyata ndipo pafupifupi waparazi wose ine nkusachizika bari kuvazika buku la Dr. Ingraham za kalonga wa nyumba ya Davidi. Iri ndi buku likuru, iri ndi, ine nkukanagana, bari kuleka kudinda, ine nkukumba kuti iri lidindikeso, chawara ine nga manya kugava iri pakati pavantu. Ndipo mukati mwene mura, ine nkavazganga nkani choko para zara uyu, na pa Yesu, na Maria, na Marita, kuti vadumbu varazaro. Ndipo ine nkavazganga mkati mwene mura kuti uko Yesu wakakaranga. Ine nkugomezga na Marita na Maria. Ivo vose vaviri vakava vasungwana vachihebere vachitemwa. Ndipo Lazaro wakasambiranga panji kusambizikanga kuti wave mlembi patempire kupanganga makarata gadango la vasofi. Ndipo Yesu wakava na wene ukuru. Chomene chomene na Lazaro. Para hisi etikuvanzika mbuku kuti uko iyo wakiza kunyumba yao ndipo. Marita wakava wakuziulika pachoko za kutegerezganga kumazgu gake. Kweni iyo wakainara kuti wanozge chakulga na kuvika pateburo. Kweni Maria wakakara pa marundi gake. Ndipo Yesu wakati Maria wakasanga vindu viweme. Ndipo pama nyuma ise tikapalirika kuti Lazaro ndiye wakava mwene uyo wakiza na Yesu kwa Yohane munkane ya buku la Dr. Ingraham ndipo pakalonga wa nyumba ya Davidi. Ndipo uli uo panji ntao kaba unenesko, ine nkumanya chara. Kweni pakuyambira puwaka pahichi, kweni iyo wakainera kuti wakakaranga na iwo. Sono ise takara tukusambira ikuiza ii, sabata ya mara ii mpanyiko, kuti Yesu wakayoya mu Yohani mtu wa 5:19. Ine mwana nta wangachita chirichose mwa iyo yeka, kweni icho iyo wakuona wadada wakuchita. Icho ndicho wakuchita mwana na Yosu. Dada wakuteveta, ndipo mwana wakuteveta mwakuyana. Mkuona, icho iyo wakuona wadada wakuchita. Teura kutitipange iyi kubankani yeneko, dada, chihuta, wakainara kuti wakayoya kwa mwana wake, Yesu. Ndipo wakati, mwezi wako Lazaro wafwenge, kweni ichi chivenge na chakuchitika chweme, teura iwe ufumepo panyumba. Ruta kutali, chifukwa bakufumbenge iwe kuti umrombere iyo, panji kumchizika iyo. Ndipo ine ngukumba chara kuti iwe uchite icho. Kusange imwe muiwonenge nkane apo ise tikurutirira, imwe muonenge kuti iyi ikuunjikana kuunenesu wene ura wa icho. Jeura Yesu kwa mbara waka nchanjezgo pa inchi nyake, wakafuma papa nyumba, ndipo wakaruta kumara ukunya keso. Nta wakawira kusikura. Ndipo ye wakaruta kumisumba inyake. Ndipo para Yesu wakati wafumapo waka panyumba mbwenu suzgo likanjira. Ndipo para Yesu wafumapo panyumba inu suzgo liripa ulendo wake. Kumbukira ni waka. Para iyo wafumapo panyumba inu suzgo lirimantowa. Pala imwe matora maguru ganchezgo na chirichose kuchitikanga mpingo winu, kanira makufikapo, ngati pa ipi ikuru ya 16 Rugen Baka, ipo imwe mkumuleka Yesu kufumamo mhichi, para Yesu kufumamo mpingo winu, suzo liripa ulendu. Inya bwana, wala Yesu wafumamu mubungwe, kuti ibo wamilika iyo kumpepete na kuti, inya, sono ise nita tikugomezika kuti vindu ivi vingamanya kuwa ndendende vya UNESCO. Ndipo imwe mkutora chindu chinyake, Suzgo lilipa ulendo wake. Kumbukirani waka icho. Chikundi kumbuska ine zankani ya fumu Yesu. Iyo yikusangika mubuku la Luka. Ima mkumanya para iyo wakaba waka mnyamata wapafupi vilimeka tukaruvu. Pandava kwake waka mtora iyo. Umumambo kabira chirimeka chirichose. Kumtunda kuchipikiro cha Pentecoste. Ndipo apo iwo wakaba mumsumbo wa Yerusalemu pachipikiro. Ndipo wakavanga na nyingo iweme. Ise tikusanga mubaiboro. Kuti iwo wakayenda mazuwa katatu kwa mbula iyo. Ndipo kuti ivo wakaganagana kutipanyake, wakatora waka ichi kuti ndimo vikuvira, kuti Yesu wakainara kuti wakawa pakati pa babali vavo vanyake. Sono ise tingachita chara icho, para ivo wakati wafika kuti wapenje mukati mwa babali vavo kuti wafufuze, iyo wakavamo chara. Ndipo ise nta tingatora ichi kuti ndimo kukuvira, chifukwa cha kuti ise ndise wa Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost. Ndipo chiambi chitu na wasekuru vitu wakawa wakugomezga wakuru. Ise tikutora waka ichi, inya, kuti ndimo vikuvira. Yesu walina ise, ise tingachita chara icho. Ise tukenara kuti tikwasika nenge na iyo zuva lirirose na miniti iliose. Au, ine nkuchitemwa icho. Ine nkukumba icho chivuta wali sono. Icho wapapivane wakabanacho, icho wasekuruvane wakabanacho, nchiweme. Kweni, icho iwo wakabanacho, nchiweme. Ine nkukanagana na kuri ise tiripatari chomene mumseu. Tiene tuone icho iyo wali muhanya uno. Ine nkukumba chana kulavisika kunyuma na kuona icho Mr. Moody wakachita. Chifukwa ise tiripatari chomene mumseu kuruska Mr. Moody. Suzuko na mipingo itu ise tikulavisika kunyuma na kuti inya. Tiene tuone icho Mr. John Wesley wakayoya. Icho vanji wa iwo wakayoya. Ndicho chifukwa sansi tiripatari chomene mkuchita kwao. Kuruska umo kusopa kuliri muvyake. Kuna virimika 300 vya jumpa. Kwa sansi wachi French wakasimikizgira. Kutu sanga iwe wangachimbira pa speedi ikuru ya mitunda 35 pa ora. Kongono ya kuguzira pasi inga manya kukufumiskapo iwe pacharu cha pasi. Ima mukanangana kuti sayansi inga mtolera niso imwe kuicho mahanya uno. Iwo wakuchimbizga pa mitunda 1900 pa ora ndipo vachari kurutirira. Iwo wakulazika kuntazi, kulaviskanga kuntazi. Kwani ise tikukumba kulaviska kunyuma na kuona icho Moody wakayohoya, Sankey wakayohoya, Finney wakayohoya, Knox, Kelvin, Vanjiva iwo. Icho iwo wakayohoya chikawa makora waka, chira chikawa cha mwiro wawo. Kweni ise tikuruta muntazi. Asekuru vane baka kwera ngoro, ine mkuyendesika Ford V8. Mwana wane waza mchika ndege ya jeti. Diko kuti, ise tikuruta muntazi. Icho ndicho kusopa kukwenera kuvira. Kuiza kwa fumu kulipa fupi. Mpingo kwenera kuti urutenge muntazi mkongono zao. Sayansi inga manya kukwera mchanya chomene. Dipo pa manyuma ii kwenera kuti ikire. Kweni ise tire na maro gambora kusweka. Awa nta gari kukwasikikapo. Uga mkongono. Uga mbola kugota. Uga chuta. Awa ise tikwenera kuti tinjirengemo. Ise tukukara umoyo mitunda mamilioni kutali na mwavi witu siku uu. Wa miavi ya kuti wa Kristu vancho yenge. Ine kuchita soni nda mwene. Para ine kulavisika kuwaro uku na kuona vipatara na mauruari na masuzgo auga kuchitika sono ntena. Pingo witu kwenera kuti uyendenge mumseu. Kuchizganga varuari, kuhusikanga vakufa, kumisikanga vivanda, kuchitanga vimanyikwiro na vya kuziziskwa. Kupanga charu chose kumanya kuti Yeso Kristu ngwa moyo. Icho ndicho ise tikukumbi kwa kuti tichitenge. Chifukwa imwe mkuti, Mr. Moody nta wakakalanga mnyingo iye, uwa mbune Nesko. Ise tikukara mkwiza kwa fumu. Ndipo ise tatora waka ichi kutindimo vikuvira, kuti iyo wakava na mabaribitu. Kweni sivali nyake para muruwani wakimikana na Mr. Graham. Ise tikusanga kuti iyo nta wakava pakati pa mabaribitu. Kasi iwo waka msanga nkuu iyo, kasi iwo waka msanga nkuu Yesu, kanira uko iwo waka mleka iyo, kasi iwo waka mleka nkuu iyo, bachipikiro cha Pentecoste, kasi ise tikumleka nkuu Yesu, kasi mpingo uka mleka nkuu, bachipikiro cha Pentecoste. Kala ise tafumako kukungono ya kare ira ya Pentecoste na chipikiro cha Pentecoste, ise tikufumako kwa Yesu. Uo mbunenesko nadi mwezi. Ise tikukara ngati tirije mwavi wetu. Inya bwana. Ivo wakamleka iyo pachipikiro cha Pentecoste. Ndipo gara ndimaro yekapera uko Methodist, Baptist, Presbyterian na wa Pentecoste vamsangenge iyo. Ndikuruta kuwerera uko imwe mkamleka iyo. Kasi chiringu chimwemwe cha fumu. Kasi yiringu nkongo ono ya fumu. Mpingo ukufumba mhanya uno. Kasi chikachitika nchichi kwa chivute wakale. Iyo wakulindizika bantu vake kutiva mchemerenge iyo pamaro. Kweni ise tingachita chara ichi kuzira mumabungwe. Ise tingachita chara ichi mtowa ya kumanya malingaliroga mutu. Ise tingachita chara ichi mtowa ya masamu. Panji ise tingachita chara ichi na masambiro. Ise tukujipatulako tavene. Kugavikana tavene. Ise ntandi seba kugavikana. Ise nadi ndise mtu yumoza mwa Kristu Yesu. Ise tose ndise yumoza mwa Kristu. Ndipo mabungwe ichu ntagaza mchita ichi. Uma iwo galiriga weme. Iwo ntagaza mchita ichi. Masambiro ichu ndiwo chakujandizga chikuru chomene icho ivangeri lirikuvapo nacho. Ndi masambiro. Icho ise tukukumba ndi masambiro chara. Ise tukukumba nkongo na chuone skero cha mzimu mtuwa kuwele raso mpingo kuti uone skere nkongono. Yesu ntawa wakati rutani mcharu chose ndipo mkasambizge. Iyo ntawa wakati rutani mcharu chose ndipo mkachite. Iyo wakati rutani mcharu chose ndipo mkaparazge ivangeri. Ndipo ivangeri ndi kuone skera nkongono za mzimu mtuwa chiwuka. Ise tikuperevera nditu mitunda mamilioni kuruska uko ise tikwenera kuva. Tieni ise tirute mtanzi. Tieni tiwerere uko ise tikamleka iyo pachipikiro cha Pentecoste. Yesu wakayawoya mu Yohani. Ine kogomezga chipaturo 15. Iyo wakati. Ine ndine mpeska. Imwe ndimwe mintavi. Enya sono kusange mpeska ira ya puka muntavi wakudanga. Ndipo kufuma kumuntavi ula vakalimba buku la milimo. Muntavi wachiviri upangenge buku linyake la milimo. Muntavi wachitatu upangenge buku linyake la milimo. Ndipo muntavi uliwose uwe kupuka kufuma kumpeska ira. Uvenge ngati ndumo muntavi wakudanga ukavira. Sono imwe mungamanya kufyatikamo. Ise tikumanya icho. Ine ndiri kuliwona kune la citrus lili na pafupi mtundu 8 ya kupambana pambana ya chipaso pa ili. Ine ndiri kuliwona kune la orange likupambika vipaso vya magirepi na mazobara na chinyake chirichose pa ili. Kweni ivi vikachita kubatikika mo. Icho ndicho chachitika mwanya uno. Ise tavika mufundo zichu. Tavika mumabungwe gichu. Kweni usange kunulira lipukenge mpeska inyake ya chipaso. Iroleka. Ichi chivenge ngati vinyake vya pakudanga ivyo vikanjira muichi. Hallelujah. Ompinga ukumanenge pamoza. Kweni ise tikukumba nkongono ya pakudanga. Ise tikukumba mzimu mtuva, nkongono ya chiwuka cha Yesu Kristu. Icho ndicho iyo wakati palira ise kutitichitenge. Ine ndine mpeska, imwe ndime mintavi. Usange mpeska ya grepi ya mera mpukira. Ndipo iyi ya baba magrepi ya we mega blue. Mpeska ya kurondezgako iyi yimerenge yivenge na magrepi ya we mega blue pa iyi. Usange mpeska ya kudanga ya mera. Ndipo hizi zikafika pa kupasikika na mzimu mtuva. Ndipo hizo zikachita mchondwe ikuru na vimanyikwiro. Ndipo zikatidimizika maukaboni yao kucharu. Nanga ndiba nandiba iwo na ukaboni wawo. Iwo nandopa zao. Iwo vakatidimizika ukaboni wawo. Iwo vakachumpa mumitundi yose ya mauruani na chirichose kutipa pereke evangeli. Iwo vakasuzgika. Iwo vakatimbika. Iwo vakalangika. Kasi ise tinyamulikire kukaya kuchanya mtuwa ya kupeka. Apo vanyake vakarwa kuti vasange njombe. Ndipo vakayenda muviziva vya ndopa. Kasi ise tikukazika kuti tichitenge vichi. Ine mkenera kurwa usange ine mkenera kuti ndi use. Kuzikane chikanga chane fumu. Nadi. Ise tikukumba. Ise ntati kukumba bungwe lipya. Ise ntati kukumba nyumba ipya ya charichi. Icho ise tikukumba mwanya uno ndi nyengo za kale za kumizi. Zuwa la kocha. Sisimuso cha chipentekosti cha kukoma kwa nanga. Icho chikababika pa pentekosti. Ndipo chawele raso mumpingo. Kongona ya mzimu mtuva kamozaso. Kuti yimtolele Yesu pamaro. Chuta wa mdauko nyengo zose wakiza pamaro mnyengo ya kofya. Ise tikuchikumba ichi. Icho ndicho chikuchitika na mpingo witu mwanya uno. Ise tikuwerera kunyuma chomene. Ise tikuwira muma fashion ya sharu. Ndipo pachoko pachoko, chirimika na chirimika. Uku yamba kufa pachoko, ndipo ukumara. Nyengo yake ya kupatika yiri nkanira pafupi. Chuta waza mkudumura uu mokusimikizga umu ine nda imerira pagome iri. Chuta waza mkudumura uu kupanga uu kuti upambike chipaso. Iyo waza mkudumulako mirimo ya charu kuugu limoza la mazuwa aga. Chasoni chanteura. Umumpingo urukuchitira uheni pasipa zina rakusopa. Dipo ise tikusanga kuti. Para Yesu wakati waruta, nyifwa ikanjira. Para Yesu wafumapo pa mpingo witu, kongona ya mzimu mtuwa ikufumapo pa mpingo witu. Uku yamba kufoka, ndipo ukufwa. Ndipo para pa jumba kanyengo, ntapa kufachinyake cha kukaraku kuuu. Sono para Yesu wakati waruta, nyifwa ikanjira. Oh, kasi iyi ikava nyengo ya chitima uli. Ndipo wanani, iwo waka penja penja, ndipo iwo waka mchemeska Yesu, ndipo iyo wakiza chara. Iyo waka mchemesika aso iyo, dipo iyo wakiza chana. Kweni iyo wakamanya icho iyo wakati wachitenge. Iyo wakumanya usiku uu, icho iyo wachitenge. Ichi nchacha taika na iyo. Iyo wakumanya makoregeni icho iyo wakunozikera kuti wachite. Iyo waza mkuuska vantu, tanira makusimikizga ngati ndumo inenda imirira pagome iri. Iyo waza mkuuska vantu chifuku wa chazina lake kufuma mumuwiro wa vamitundu. Iyo waza mchita ichi. Nyengo ya bayuda yirinkanira pafupi sono, ndipo ya vamitundu yikumara. Chifwa iwo varutirida waka kupuruka, iwo vakumukana Kristu, iwo vakukana vmanyikwiro vyawo, iwo vakukana chirichose icho chikuchemeka uchiuta. Ndipo vakuchema ichi ngati mtundu nyake wakumanya maringaliro, panji nkongono ya devuru, ndipo vakuchita. Iwo vakutuka mzimu mutuva, ndipo vakujijalira iwo vene kutali na chiuta. Ndipo chiuta waza mtora bachoko vara, para pajumbaka nyengo, na kusikira uu kumpingo wa nkongono. Ndipo pa manyuma kuwezikera mzimu kwa Yuda na kutolera mpingo wa vamitundu kukaya. Kanira ndende uu ulimu kupangika sono. Oh, umo ise tiriri kumaliro sono pafupi. Yesu, iyo wakamanya. Ndipo pakati pa jumba kanyengo, iyo wakati mbwezi witu Lazaro wa Gonaturo. Chifukwa, pasambini pakanangana kuti iyo wakapumulanga popachoko. Iyo wakati, inya usange iyo wakugonaturo, iyo wakuchita makora chomene. Inya, iyo wakayoya mugake, mazu gawo, makuti iyo wapulikiske wakati, iyo wafa. Ndipo pachifukwa cha imwe, ine ndiri wakukondwa kuti ine nkavapo chara. Mkwona, pachifukwa cha imwe, ine ndiri wakukondwa ine nkavapo chara. Chifukwa iyo ntena wakamfumbanga iyo kuti wamchizge. Kuti wa mchizge iyo. Kwenye iyo wakamanya iyo ntena wakachita chara ichi. Chifuwa mboni honi ikawa ichari. Pama nyuma pama suwaganai igara. Iyo wakamanya jira ikawa nyengo iyo wadada wakampalira iyo. Umochiriri chakutua. Iyo wakayoya padindi. Wadada ine nkumuongani imwe. Imwe mwapulika kale. Kwenye ine nkuyoya waka ichi chifukwa cha ababa imirira pafupi. Mkuona? Iyo wakamanya kare icho iyo wakati wachitenge. Iyo wakati, ine nkuruta kuti nkamuuske iyo. Sono ine nkumanya kulingalira kuti muzi uchoko ura ukatimba nizikika chomene. Wakusakata vijakuria wakaruta chitima. Oh, ichi nchiweme para iwe ulina muzi wachitima, panji mtima wachitima. Ndipo mbwenu Yesu wakuonekera hapa nyingo imoza. Ndinte ura chara. Ine nkumanya kulingalira kumuonanga Marita. Manakazi michoko wakutowa na chidiko chifipa kumasoku wake. Na Maria michoko. Ndipo iwo wakorana imoza na munyake kuyoyanga. Kasi iseti chitenge vichi. Adada na mama varikuruta. Ndipo mdumbu witu muweme. Sono iseta uleka mpingo. Ndipo iseta sazikeka kwa iwo. Ndipo tafumako kuzaka murondezika Yesu wa kunazareti. Ndipo iyo wafumapo ndipo watireka ise. Waruta kumaruku nyake. Ine nkumanya kumpulika wakususika wakuiza kufupi wakuti. Hey, kasi walingu wa machirisko wa uzimu yura. Mprofeti yura wa kugalireya. Kasi iyo walingu sono. Gonani. Para iyi nadi yafika nyengo kuti iyo wachitechi nyake. Iyo wakufumapo. Icho chiri apo. Gonani. Chivuta wakutema waka kuchita nteura. Uzomerezika waka vantu mbwenu. Uzomerezika vantu wa uneske icho iwo vali. Inya, kubayezika nga waka iwo, kuti wawone icho iwo vali nadi. Iyo wakubapa iwo tumbiko. Iyo wakuonekera, kujiwaneska iyo mwene, kujirongora iyo mwene kuvantu. Kuti wawone waka kasindicha kuchitika uli icho iwo vachitenge. Kuti wawone waka icho iwo vachitenge za ichi. Sono iseti kusanga nteura hapa manyuma, mazuba gachoko, mazuba ganai, Lazaro mkafu wakafwa. Iwo waka msunga iyo. Zubara chiviri, zubara chitatu, zubara chinai. Sono, waliyosa kumanya kuvunda kukitika para pajumba mazuba gatatu. Mpuno yukupafuka pachisko, chakudanga. Ndipo pa manyuma kuvunda kukuchitika. Mporozi za chikumba zikuyamba kurga tupi. Iwo waka mvika iyo mudindi. Waka vika poligwe rikuru pachanya pambanji uko iwo waka mvika iyo. Ndipo nyengwe riyose kamoza mkanyengo. Basungwana vachichepere vakarutanga kuwaro na kugwada pasi padindi na kulira. Ndipo pakati pa jumba kanyengo, nkhani ikafika palipose. Yesu wafika, iseta muona iyo wakunjira mumsumba. Au Marita mchoko yuna, uyo wakava chomene, mukaonekero wakuziwulika chomene za ichi. Iyo wakasimikizgika pa manyuma icho, iyo wakapangika nacho. Apa iyo wakwiza pa ulendo wake nteura, wakachimbira kupenjanga. Ine nkumanya kupapulika vanjiva iwo muntowa bakuti, inya, ine kusachizia iwo wakorwa sono, kuti kusopa kwako kukava kwa utesi. Marita wakava zerezge waka iwo, ndipo wakarutirira, wakava jumba vose wakususka. Marita wakaruta, mpaka iyo wakamuona iyo, panyake wakakarapasi pakona la mseu. Sono ichi mkawonekero, iyo wakayenera, iyo panji wakava na mazaza kumsuska iyo na kuyawoya wehene kwa iyo. Chifukwa, iyo nta wakachimbirirako na kuti, lavisika kuno, iwe, iwe ukwenera kuti ndiwe mprofeti, muntu wachuta. Njifukwa uli iwe ukafika chana pare ise tika kuchemesika iwe, chifukwa, ise ndise vandu wakusekeka wa mtauni sono. Ise tili kufuma mumpingo witu, kuti tikurondezge iwe. Ukawoneka ngati kuti iyo wakava na mazaza. Kwenye ime mkumanya, ngati ndumo ine ngaparazgira pa mwanamberere na nkunda. Usange ise ndise mwanamberere. Mwanamberere wakutaya maufuru gari yose iyo walinago. Uwundi unenesko nadi, iyo nta walinachinyake kweni weya. Ntaura iyo kwenara kuti wapereke icho. Ndipo imwe mupereke maufuru gari gose awe imwe mulinawo kuti mumtumikire chiuta. Uwombu nenesko nadi. Ine nkasuskanga vanakazi za umo iwo wakafukaliranga mara ya gachoko gakari aga. Imwe mkumanya. Ndipo iwo wakati inya. Isendise vina Amerika. Ise tingamanya kuchita icho ise tikukumba. Ine nkati. Uwondi unenesko ndende. Wenu sange iwe ndiwe mwanamberere. Iwe ugarekenge maufuru gako. Usutanga ndudu na kuchitanga weheni ngati nteura, icho ndi chintu chihen chomene mwanakazi wakachita, uo ndi unenesko ndende. Dona wakayoya kwa ine, ntaka le chomene, uyo wayanga kwa ine wakati. Kwenye mbare Branham, iwo ntaba kupanga mitundu inyake ya malaya. Ine nkati, kwenye iwo vachari kupanga makina aga kusokera, ndipa wakuguriska vya kufwara. Parije pa kukwentera kuichi mto wa iliose, uombo nenesku nadi. Kumbukira, zivari yake iwe panje wangava mtu wa kuno kwa mfumo wako. Kweni iwe uza mkuzikora mlando wa chigororo chifuwa cha ichi. Kanira makusimikizga waka. Waliose uyo wala visikenge mwanakazi na kumkumbira iyo. Wachitakale chigororo na iyo mumtima wake. Kasi chachitika nchichi na mwanakazi wa Pentecosti mwanya uno. Ndicho ine nkuzizwa. Umoime muri kufumirako kumzere wakale wakujiringa nizgako. Umova mamavinu kale. Vakasungiranga sisi ritali. Ndipo mwanya uno vanakazi wa Pentecosti vakujipenda ngati guru la vidole vya kupenda. Ndipo vakudumula sisi rao. Ndipo vakuvara maraya gakale gafupi ngati nteura. Kuyana waka na vanyake wose umo vakuruta kuwaro na kukapupa uteka mubaraza kumhanya. Uko vanarumi vakujumpa. Kasi iwe ukumanya wa mwanakazi kuti iwe ukwenda kuti ukazgore pa kuchita chigororo na vanarumi vara. Iwe ukujirongora wa mwene kwa iwo pachakulinga icho. Uundi mzimu weheni pa mpingo na vantu. Ndipo iwo ntawa kumanya ichi. Nguwa kuburumu tuzgika ndipo ntawa kumanya ichi. Uu ndi unenesko. Panyaka imwe panje mga yoya kuti ine ndirije ufuru kuyoya icho ngati muneni. Inya, ine kuyenera kurondezga urongozgi wa mzimu mtuwa. Ndicho cheka ine ningamanya kuyoya. Iwe usange ine kukumana na iwe pachiruzgo. Ntawara ine nta na mkuwa na ndopa zako pa maoko gane. Fumako kufundo yiriose iyo ikuoneka ngati satana. Karakutari na ichi. Fumako kuhichi. Ine kupereza chara kwa limbalinga vaka skwiri pa television. Iwe nta ulikuno kwa skwiri pa television. Iwe ndiwe mwana mwanakazi wa chuta. Ngaparazga mchalichi la mulisika mlenji unyake za muzga wakari. Nyengo apo iwo vaka guriskanga vazga kari chumene. Ndipo iwo vaka temwanga kuiza na kuzakaba gula iwo pamaro ga maronda. Ndipo vantu vakava iwo vaka tengeranga, kuliranga, chifukwa chikaya chawo chakubabikirako iwo ntava za mkuruta koso. Ndipo iwo vakava tikapulanga iwo. Ndipo iwo vakava guranga ngati ndiumo imwe mkugulira garimoto pachirichose waka mitengo na kubaguriskanga vantu. Tuvara. Ndipo zivarimoza wakugura wakiza wa biznesi mulikuru lifu mumunda ukuru mhanyiko. Ndipo iyo wakati kasi iwe ulinavazga valinga wa maronda wakati inya ine ndire nao vanje bakuti ndisintani skepo. Ivo vakayesika kutora vakututuva vara kuvatora vamama vara vadada usange mwanakazi uyo mwanarume wakatora wakava mwanakazi wakufokerapo pachoko vakatora vanarume vakututuva vankhongono ava na kuvapanga iwo vagonane na ngati mahachi na vinyama ntachi kava chiweme chiuta wakapanga munthu munthu wakapanga vavasika ichi ntani chiweme kufuma pakuyamba chara chiuta ntawa kukumba kuti munthu waliyose wave muzika chara bwana ndipo kulije unani icho chikachitika teura mkatikati machose icho munthu uyu wakati inya inengukumba kuti ndigulepo vanyake va iwo iyo wakaona munthu imozi wachinyamata kura iwo nta vakamtika pulanga iyo kale zurezi wake wakava mchanya mutu mchanya ngati bwana nadi mweneko kuyenda yendanga ndipo wa business yura wakati inengukumba kuti ndimgure iyo iyo wakati kweni iyo walipa maronda chara iyo wakati inya chifukwa wakati kasi iyo ndi bwana iyo wakati chara iyo ndi muzika inya wakati chifukwa kasi iwe kumurikesika iyo makora kuruska umo iwe ukuchitira na vanyake vose iyo wakati chara iyo wakurika kuwaro kura mukichini pamoja na vanyake vose iyo ndi muzika wakati nchivichi chikumpanga iyo wakulika na chomene na vanyake vose va iwo nipo bwana wakati ine nkazizi kwa icho ndamwene kwa nyengu itari kwenzi valimoza ine nkamanya kula mucharu wakababikira dada wake ndi fumu ya fuko nipo nangauri iyo ndi mlendo kutari na kwake iyo wakumanya nditu kuti iyo ndi mwana wa fumu nipo iyo wakukara ngati yumoza usange icho usange munthu wakubabikira mu Africa wangamanya kuti dada wake ndi fumu ndipo kudera kuno ndi mlendo mucharo cha Cherendo wangamanya ndithu kuti kusirika kwa nyanja iyo ndi mwana wa fumu kasiva na kazi na vanarumi vajisungenge uli iwo vene para imwe ndimwe vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta chitani ngati icho nadi jisungeni mwavene jitozgeni mwavene ndipo chitani ngati vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta ndicho chifukwa ndikaviro uli hapa iseti au marita mchoko wakiza wakuchimbira iyo wakaoneka ngati kuti iyo wakava nantowa kuti wayoye chinyake kumsuska iyo chifukwa uli iwe wakiza chara kwa mdumbu wane wona icho ise takuchitira iwe ndipo iwe kuti gongoweska ise enya usange iyo wakayoyenge icho ngani ntena ikamara chara umo iyi ikachitira chara bwana ndi umo imwe mukuzira kucha wanangwa cha uzimu cha chiuta usange chiuta watuma cha wanangwa imwe mkwenera kuti muchifike ichi mwakwenerera usange imwe mukukhazika kuti mupokerenge chinyake kufuma ku ichi imwe mkwenera kuti muchifike ichi mwakwenerera ndipo Marita wakamanya icho iyo panyake wakavazika poza mwanakazi wakusunemu na mwana wake ndipo iyo usange mwanakazi yura wakusunemu wakamanya kuti chiuta wakava mwa Eliya kasi wakava muchomene uli iyo mwa Yesu nadi teura iyo wakaruta na mafikiri wakakwenerera iyo wakachimbira ndipo wakawa pasi pa marundi gake ine kuchitei mwa icho wakawa pasi pa marundi gake ndipo wakati fumu uo ndi udindo wake wakwenerera icho ndicho iyo wakava fumu yake fumu usange imwe mkava ingekuno mudumbu wane ntena wakafu wachara oh mwe oh ine nkumanya kulingalira kuonanga mtima wake ukuru apo iyo wakamlaviska mwanakazi wakutowa yura masozi kukiranga mumatama gake wakati fumu usange imwe mkava ingekuno mdumbu wane ntena wakafu wachara wonani icho iyo wakayoya kweni nanga ndisono fumu nanga uri iyo wafwa nanga uri mphorozi za tupi zikukwava muthupi rake nanga ndisono fumu chilichonse imwe murombenge kwa chiuta chiuta waperekenge ichi kwa imwe oh icho ndicho chisisi imwe panji mngayoya ine ndiri kuyenda chipatara chilichonse dokotara wakuti ine ndifwenge kweni nanga ndisono fumu ine ndiri kupundukwa kwa tuntu na kuphwanya viwangwa ine kutondeka kuyenda kweni nanga ndisono fumu mwana mchoko yura wakawa kutupa mutu wose ntheura usiku wa mara palije icho imwe mungachita iyi ingamanya kupwaralikira kuwaro na kupuliska mutu wake uchoko na kufa kweni nanga ndisono fumu iyo ndichiuta ndithu mwene yura iyo ndi fumu ndithu yene yira nanga ndisono fumu ndipo iyo wakhala kuokola marekero la chiuta mwene nkhongono kupanganga mapejerero pa vinthu ivyo ise tikuyoya kuti iyo uwali kutichitira ise sono ine nkupulika usopisopi chomene nadi nkuchita imwe munichemenge ine mtuva wakunyanyira mtu wa iliyose ntaura imwe panje mngamanya kuyambapo ndipo chitani mwakukwanira ichi ntaura inya bwana Nanga ndi sonno fumu, chilichose imwe murombenge kwa chihuta, chihuta wa chitenge ichi. Romba ni madanda chilichose mzinarane, ine ndi chitenge ichi, Yesu wakayoya. Nanga ndi sonno fumu, chilichose imwe murombenge, chihuta wa perekenge ichi kwa imwe. Oh, icho chikwenera kuti chikagubuduzgika mumtima wake ukuru. Iyo wakati, mutumbu wako wavengesi wa moyo. Iyo wakati, enya fumu, iyo wavenge wa moyo. Iyo wakaba mnyamata mwemi. Iyo wasamkuuka mchivuka chawari yose pazuwa ra umariro. Bayudavara baka gomezga mchivuka chawari yose. Iyo wasamkuuka mchivuka chamazuwa ra umariro. Mwoneni iyo, iyo wakati kuzira iyo yeka pamuza. Iyo wakati, inaendine chivuka na umoyo. Au mwe, nchao wakavako mtu kare uye wakamanya kuyo ya ngati ncheura. Nchao wakavako yumoza kuntanzi, wangamanya kuyo ya ichi. Iyo ndiye kapera uye wangamanya kuyo ya ichi. Ine ndine chivuka na umoyo, ikutifumu. Iyo uye wakugomezika maine, nangauri iyo wangafwa, weni wakavako wa moyo. Ndipo uye yose ngwa moyo, ndipo wakugomezika maine, nchao wafenge. Ukugomezika iwe ichi, iyo wakati. Enya fumu, oh, iyo wakamanya chinyake chika wapafupi kuchitika. Wakwenera kuva, pala chipulikano kufuma mumtima unenesika chakumana na chuta. Minogara aga kuize waka pamoza ngati ncheura, chinyake chikwenera kutichichitike. Ine nkubechera guru iri usiku uhu, muzina la Yesu Kristu. Zomerezgane chipulikano chinu, chirumiki zani na chuta ngati ncheura. Mumamini tika choko ise tivenge na Pentecost minyake. Muvenge sisi msto chikuru chichitikenge mtauni iyi. Mta muvenge vapo. Polisi wakukwanira mchavu kuti wabakazike chete iwa uwa mbune nesko. Muvenge chisisi musu cheneko. Nanga ndi sonno fumu, inya fumu, iseta zizikika pa ichi, iseta chita ichi ndipo tika chita icho. Inengu perera chara icho imwe machita. Nanga ndi sonno fumu, iyo wakulindizika imwe kuti mcheme pa iyo. Iyo wakukomezika iwe ichi, nadi, inya bwana. Nanga ndi sonno, chilichosa imwe mumurombenge iyo. Kasi imwe mwamimika nkuu iyo. Sonno, iyo wakuruta kusika kudindi. Iyo wakaba muntu mwakufikapo kutiwalire. Iyo wakaba chivuta mwakufikapo kutiwawuske wakufa. Kuno nyango inyake kale. Manakasi uyo wali mguruli nyake la vantu. Ine ntaa kupanga ichi chizgowezi kuyoya ichi za mabungwe. Kweni manakasi uyo, iwo ntaa wakugomezi kuti Yesu wakaba wawuzimu. Iyo wakati iyo wakaba wakamprofeti. Sono iyo wakaba, usange iyo wakaba wakamprofeti. Ise tose tiri mkwananga. Iyo panji wakaba chuta. Nchanchi nyake kuchepera pa chuta. Panji mpuruski mkuru chomene charo chikaba kunayo. Uo mbune nesko. Iyo wakaba wakuruska muntu. Mwana kazi wakati, iyo wakaba wawuzimu chara. Kulibana ndi chomene vanteura muivangeri ili lanchezgo mwanya uno. Kuyasganga kumpanga Yesu Kristu mprofeti. Chifukwa, iyo wakaba chuta waba profeti. Nadi iyo wakava. Mwanakazi wakati, inaendi simikisirenge ichi kwa iwe mabaiboro. Iyo wakava wakamuntu, inengati, iwe chita ichi. Ndipo iyo wakati, para iyo wakaruta kudindira lazalo, baiboro rikati, iyo wakalira. Iyo wakainera kuwa mchupi, panji iyo ntena wakalira chara. Inengati, donna, kasi ilo ndiro lemba lako, inentanga na mula kuwa wakunyoza apa kudindiyo ye ichi. Kweni ine dimpalire ninge imwe icho ine kamparira iyo. Iyo wakati, ndicho ichi. Ine nkati, fundo iyo njambara kukora kuruska msuzi wa kupangika kufuma kuchibizgezge changuku iyo ikafwa na njara. Ine nkati, inya, iwe ulije chinu chimoza chakuti ujimirirepo. Iyo wakati, chifukwa, iyo wakalira, icho chikawoneska kuti iyo wakaba mchupi. Ine nkati, iyo wakaba vyose mchupi na wambla kufwa. Iyo wakaba chuta mchupi. Iyo wakati, au kupusa. Ine nkati, iyo wakaruta kudindi wakulira. Uombu nenesko nadi. Kweni para iyo wakati wanyu nziramichanya wake uchoko. Baiboro rikati, ntapakava vinandi vya kuti mungalavisika pa iyo. Wakava vya kutowa ise tikamanya kumdokera iyo. Kweni para iyo wakati waponya mapewa gakuru gara kunyuma ndipo wakati. Lazaro uka. Ndipo muntu uyo wakava wakufwa mazubaganai. Ndipo wakavunda mdindi. Iyo wakavuka. Yura wakaba mkuru kuruska muntu. Mwenewoneske ine muntu uyo wangamanya kuchita ichi. Kasi ichi chikawa chivichi. Chivundi chikamumanya bwana wake. Umoyo wakamanya mlengi wake. Chinyake chikainera kutichi chitike. Iyo wakayoya ndipo muntu uyo wakafwa. Ndipo wakaba mdindi masivaganai. Wakavukaso. Ndipo wakayimirira pa marundi yake. Ndipo wakaba wamoyo. Hallelujah. Yura wakaba chivuta mwana wake. Inya bwana. Yura wakabachiuta kujivumbura iyo mwene kwezira mwa iyo mwana. Yura wakabachiuta kuyowoyanga nta muntu. Iyo wakaba muntu para iyo wakapenja penja pakunlira zualira kupenja chinyake chakuti warge. Yura wakaba muntu. Kwene para iyo wakati watora mabisketi kankonde. Nasomba zibiri ndipo wakarigesika 5,000. Yura wakaba mkuru kuruska muntu. Yura wakabachiuta kubaleskanga iyo mwene mura. Iyo wakaba mkuru kuruska mprofeti. Mkuru kuruska muntu. Iyo wakabachiuta muntu. Nadi, iyo wakagona kunyuma kwa boti lichokolira usikura. Ndipo nyanja ikakalipanga. Ndipo likadukanga ngati sijaliro chapa botoro kuwa rokura munyanja ya nkongono yira. Apo vivanda 10,000 vya panyanja vikalapizga kuti vimu bizgenge iyo usikura. Iyo wakaba muntu. Wakufoka ndipo wakufuka kufuma pa kurombera baruari. Wakagona kunyuma kura. Ndipo mpepo ntai ikamtimbanizga iyo. Iyo wakaba muntu para iyo wakagona turo. Kwene para iyo wakati wauka. Wakati akalundirake pachingwe cha boti. Wakalaviska kuchanya. Ndipo wakati mtende karachete. Ndipo mpepo na majiga vikampulikira iyo. Yura wakaba mkuru kuruska muntu. Yura wakaba chivuta mwa muntu. Kujivumbura iyo mwene. Uo mbunenesku. Iyo wakaba muntu pambinjika para iyo wakalirira rusungu. Para iyo wakalira ndipo wakati. Ene nkupulika nyota. Yura wakaba muntu. Para iyo wakafwa. Iyo wakaba muntu. Kweni pamlenji wachivuka para iyo wakadumura mikusa ya nyifwa. Gehenna na dindi ndipo wakawukasu. Iyo wakaba mkuru kuruska muntu. Ichi wakaba chivuta kuonekera. Dicho wachifukwa mlembi wakati. Ukara wa moyo. Iyo wakandite mwaine. Kufwa. Iyo wakandiponoska ine. Kusungika. Iyo wakanyamulira za kwa nangazane kutari. Kuhuka. Iyo wakandirunjiska kwa ulere mjira ira. Zuwa rinyake iyo wafikengi. Au zuwa la uchindami. Iyo wakati. Pakuti inendire wa moyo. Ima emuliso wa moyo. Iwa kugomezga ichi. Iyo wandi mwene yura mairo mahanyauno na mjira ira. Iwe kugomezga ichi. Ine kugomezga mzimu mtuwa warinkanira muno sono. Iwe kugomezga ichi. Ine kugomezga iyo watizuzgenge ise na kubapu kwake. Iwe kugomezga ichi. Ine kugomezga mzimu mtuwa wakukumba kuti wapungule kubapu kwake. Kuchizga baruari wose. Kupanga bantu wose au valije mzimu mtuwa wazuzgike. Iwe kugomezga ichi. Kasi mamu kugomezga na mtima winu wose. Tienti mirire kumarundi gitu. Ndipo timupe iyo marumbo. Ine kugomezga iyo wafikenge nkanira sono pa ise. Ofumu chivuta mlengi wakuchanya na charu chapasi. Chata wa umoyo wa mjira ira. Mupi wacha wanangu wa chirichose chweme. Ise di kugomezga ise ichi fumu. Ise di kugomezga kutiyura ndimwe muno muungano. Ise di kugomezga kutiyura ndimwe uyo wakutumbika mauzima gitu. Ise di kugomezga yura ndimwe uyo wakupungulira mzimu winu pa ise. Ise di kugomezga kutiimwe ndimwe mwende yura mairo mhanya uno na mjira ira. Ise di kugomezga imwe muriva moyo mjira ira. Ndipo mazina gitu gari kulembeka mubuku la mwana mberere wa moyo. Kuchanya kose na charu chapasi vima renge. Kweni ise tiza mkukaririra mjira ira. Chifukwa imwe mkukaririra mjira ira. Fumu imwe mkalaizga ichi kwa ise. Ise di kugomezga ichi na vyose vya mtima witu. Chirichose chiri mwa ise. Ise di kugomezga ichi fumu. Ine nkumte mwayo. Ine nkumte mwayo. Kasi imwe mkumgomezga iyo. Ine nkugomezga icho ndi mzimu mtuva. Pali chinyake chikuwa pa ise. Iwa kugomezga ichi. Ine kugomezga iyo kukumba kuti wachizge muntu wali yose sono ntena. Iwe kugomezga ichi. Kwezgani mawako inu kwa iyo. Jimirirani pa marundi inu. Iwe ukugomezga ichi. Mzimu mtuwa wali muno. Ichi ndi chira. Petros wakati. Ichi ndi chira. Ichi ndi ichi mzimu mtuwa. Oh, fumu mlengi wakuchanya na charu chapasi. Tumani nkongono inu na vitumbiko vinu na uweme winu pavantu ava. Ndipo tubikani mitima yawo. Ndipo zamerizgani iwo vawone kuti mwana wa muntu wa moyo mjira ira. Perekani ichi ofumo. Ise tikupapereka iwo kwa imwe muzina la Yesu Kristu mwana wa chuta. Walipo mnyake walije mzimu mtuva. Kwezikani michanya mawako inu ndipo murumbe ni chuta. Ine kukomezika iyo wafikenge pa imwe. Wamnyake vika mawako kako pa iwo. Ola ndi iri. Kasi ise tiri ndi zgirengechi nyengo itali. Nyengo ndi iyi. Iyi ndi nyengo ya Pentecosti. Kwereranga kwa chuta. Karani makora na chuta Pentecosti. Dorani mtima winu usangurusikike na nkungone ya chuta wa moyo. Zomerezgani mzimu wake unjire maimwe. Kuzuzganga mauzima ginu. Iyo wali muno usiku na usiku, muno kuti wachizge varuari, kupereka kulaviska kubachiburumutira, kuzira mulikulu na uzari wankongono zikuru, iyo wakujisimikizgira iyo mwene, kuti kunyengo sambara kumara ndi mwene yura. Hallelujah! Murumbeni iyo, kwezgani maoko inu, ruwaniko uko imwe muli. Manyani waka kuti imwe muli pafupi na iyo, na uweme wake, na uchindami wake, na nkongono yake, ndiporo sunguru wake ruku kalirira mjira ira. Iyo mjira ira ndi mwene yura, litumbikike zina la fumu. Hallelujah! Oh, rumbani zina lake lituva, oh, mwe kunuzga. Umo iyo uwaliri wankongono. Kasi ndimevalinga mkukumba kuti mupereke maumoyo gino kwa chivuta sono ntena kamuzaso. Kwezi gane mchanya oko linu. Kasi ndimevalinga mkukumba kuti mupereke maumoyo gino kwa chivuta. Ndicho ichi. Kwezi gane mchanya mwoku gino. Tiene tiwone Pentecoste. Tiene tiwone vante wa chivuta. Ine ndi kwezi genge oko lane. Fumu, ine ndi ripano. Nditumeni ine. Tewuna tolani mungero na makara kufuma pa chochero. Ndipo tumani nkongono yinu pa ise fumu. Chiuta perekani ichi muzari wa mzimu winu o vadada. Pulikani kulomba kwitu o fumu. Pulikani kulomba kwitu ngati vana vakugomezia au vakuyimirira. Litumbikike zinalinu. O ngati majiga aga uchindami kumboto kanga. O mantonyezi kajumi garusungu. O warumbike chivuta. Kuromba mausimagitu galindizge. Iwe kugomezga ichi. Iwe kugomezga ichi. Undi mzimu mtuwa uo uafika. Eye ndi nkongono ira yambla kuoneka. Iyo yikutijizga ise mufumu wa chivuta. Vitumbiko vya Pentecoste. Werera ni kunyumba. Imwe wakumulindizgani kunyumba. Imwe ndi mwebantu wakuzirwa. Chivuta wakukumba imwe kuti mchipereke mwavene. Mwamana kazi, jitosgeni mwavene. Mwamana rumi, jitosgeni mwavene. Tienti ambeko kuwerera kwa chivuta. Ndipoti mtumikire chivuta na mtima wakupotoka nadi. Murumbeni chivuta, mzimu mtuva wali muungano. Chitane waka icho imwe mkurongo zgeka kuchita. Somerezgani waka mzimu mtuva wafike pa imwe. Parija icho ine ningamanya kuyoya. Ine kumanya chara chakuti ine ningayoya sono. Mzimu mtuva wali waka paripose mnyumba. Litumbikike zina la fumu. Marumbo garute kwa fumu. Oh, hallelujah, hallelujah. Marumbo garute kwa fumu. Rumbani fumu. Mwe kunozga. Mwe uchindami. Mwe kutuwa. Mwe kunozga marumbo gabatuwa vachuta pankopezinu. Pakuvapo kwa mzimu mtuwa munu kuyendanga na kutuoneskanga ise uchindami wake. Kufuma muguru likuru iri mkuzomerezgana na kumoza. Kurumbanga zinarake. Ngana mkani zgokani ndipo koranani chasa na mnyake. Yoyani, yirumbike fumu mbali, yirumbike fumu mlongosi. Tienti chitepo kantu ndipo tienti zomerezge chivuta watisanguruske ise. Jirumbike fumu uwa mbunenesku. Mose imwe wa Methodist, na wa Baptist, na wa Presbytere, wa Pentecoste, na wa Seventh Day Adventist. Na chirichose imwe muri. Kuranani chasa imoza na mwenyake mkuvapo kwa fumu chivuta. Ndicho ichi. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, inendele wakukondwa chumene, inendele yumoza wa iwo. Inendele wakukondwa chumene. Oh, kubanga nduliranga pasi vipupa. Kuponyanga kuwaro vya wakawaka. Kuchindami, wanangwa mafumu. Kurumbanga zina lake lituwa. Litumbikike zina na fumu. Oh, hallelujah. Rumbani chivuta. Oh, inengutema waka kuona icho. Bantu kukorananga chasa imoza na mwenyake na kuvaliskanga nkope zao. Kongono ya chuta kuyohoyanga. Ndicho ichi. Ndicho ichi. Ise ndisevana wa chuta. ise tosendise mpingo umoza ukuru munthu umoza mkuru mwa Kristu Yesu mkwatibi wake umoza wa uchindami kwiza kwa fumu kukusenderera kufupi. Vantu vake vakwiza pamoza na kutemwananga iwo vene na chitemwana nkhongono ya kuvapo kwake. Oh, ichi chiringati kuchanya. Oh, ichi nchiweme. Amen. Oh, mwe uchindami, mwe kunozga. Kwiso panga wakafumo mumzimu na mkongono, nyengo ya nteura. Kula kukava kumalizga, ise tukuyamba. Nta uliko waka, inena ngubapalira babale. Babale, kulije maro kutiti yime. Kulije maro kuno kuti ise ntati kuyamba. Ndewara ise ntati kuyima. Mbweno kunozga waka. Kasi mbalinga bakupulika makora chomene. Kuvapo waka kwa fumu. Oh mwe, ichi nchiweme. Kuvapo kwa fumu muno. Sono kuvapo kwa fumu kulimuno kuti kuchizge barwari. Kupanga vantu wa msuma. Mugomezge ni waka iyo. Kasi imwe mkumugomezge iyo. Usange ise tinga mugomezge iyo. Vindi vyo sendi vya machitiko. Imwe mkugomezge icho. Kasi imwe mkugomezge kuti uko ndi kuvapo kwa fumu. Sono apo imwe mndepeko waka ine kanyengo. Kanyengo waka sono. Ndipo tekeres gani pa kanyengo waka. Rekani ine ndi msimikisgireni imwe kuti ichi ndi mzimu mtuwa apa. Rekani ine ndi mwoneskeni imwe kuti mzimu mtuwa. Yumoza mwene uyo wakuyoya. Yumoza mwene uyo wakuchita chintu. Wakumanya icho. Kasi mbalinga balimuno sono au wafika muno mbaruwari. Tia ntiwone mawako ginu. Iwo wene awo vanguwa na uruwari. Mulibantu, kuli muntu wa imirira uko, kasi iwo kugomezga bwana, kulije makadi ga mapempero ga perekeka. Kweni kasi iwo kugomezga kutichuta wanga kuchizga iwe, kasi iwo kugomezga iyo wanga manya kundiparira ine suzgo lako, ili lirikuruandi kwako. Iwe bam kukupanga operation, uo mbune nesko. Sanako ndiwe Mr. Cartwright, uo mbune nesko. Ndiwe nesko uo, yendeska wako lako, viri makora. Ruta kunyumba ndipo kakare makora. Iwe nta ukukumbikwa ichi. Iwe kugomezga ichi. Manarumi yura wakolera mwana maoko gake. Iwe kundigomezga ine kuwa mtebetu wa chivuta. Iwe kugomezga ichi ndi mzimu mtuva. Ine kukumanya chara iwe. Ndiwe nesko uo. Nta ndiri kukuonapo iwe mumoyo wane. Ise ndi sevalendo. Kasi iwe kugomezga mzimu mtuwa wangamanya kundipalira ine icho cha suzga na mwana uyo. Walinatwa kuparapatuka. Uo mbune nesko. Ndiwe nesko chara uo. Nadi, iwe nta ukufumira kuno. Chara, iwe uli na suzgo la mtumbo. Iwe kusuzgika nalo uwa mwene. Uwa mbune nesko. Ndi nteura chara, iwe ukufumira kumsumba wa Kansas. Vili makora. Weranga, Yesu Kristo kukuchizga iwe. Hallelujah. Iwe gomezga, kasi iwe kugomezga ichi na mtima wako wose. Hapa hapa ni mngere wa fumu, kwa imirira pachanya pa mchoko uyu. Mwanakazi kukuganda pachoko, wakuoneka mlarako, wakaranganira muno, wakusuzgika na mchira. Iwe kugomezga chivuta, wakuchizgenge iwe kumichira ula, mlongosi. Iwe na luvari choko lisbesi pachipewa chako. Kwezika mchanya wako lako, vili makora. Utanga kunyumba ndipo ukabe makora. Amini. Oh, ichi ndi chivuta. Ichi ndi Kristu mwana wa chivuta. Iyo wali kuuka kubakufwa. Iyo wali muno. Sono vikani maoko ino pa imoza na minyake ndipo perekani waka nyengo iweme ya kuromba. Wali yose wa ime. Apo ine nkufumba minyake kutu wafike kuno. Zanga kuno mbale. Apo ime mavika maoko ino pa imoza na minyake. Kuoneska kuti chivuta wakuchizga na koso. Ine nire na mbale apa kutu wapereke rurombo na roso. Yambako, vili makora. Marumbo garute kwa fumu chivuta.